skydas uma nauola, Dieve imk mano širdį.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas uma nauola, Dieve imk mano širdį, tavi neskirta.
Gerbėjas Vikristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Pašaukė mane. Prie mikrofono Diana Adomaitienė. Mes tęsiame savo misiją ir supažindiname jūs su žmonėmis, kurie pasirinko kitokį gyvenimo būdą – pašvestąjį gyvenimą. Šiandien mūsų laukia labai įdomus susitikimas su švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos seserimi Asta Venskauskaitė, kuri papasakos mums apie savo gyvenimą, pašaukimą, tarnystę egzorcistų asociacijoje ir palydėjimą atleidimo rekolekcijų metu.
Sesuo išganytojo palaiminimu Marija Asta Venskauskaitė gimė 1961 metais vasario 17 dieną Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelyje Valerijono ir Kristinos Venskauskų šeimoje, kurioje išaugo 6 vaikai. Asta gimė antroji. 1978 metais baigė Gudžiūnų vidurinę mokyklą. 1981 metais davė pirmuosius įžadus švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos vienuolijoje. 1983 metais baigė Vilniaus universiteto filologijos fakultetą, kuri gijo filologijos specialybę. 1984 metais davė amžinuosius įžadus ir tapo tikrąją švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos vienuolijos seserimi. Nuo 1983 iki 1991 metų tarnavo misijose Kazachstane. Grįžusi iš misijų Kazachstane, 1991 metais išvyko į Romą, kur studijavo popiežiškajame Saleziečių universitete. 1995 metais baigusi mokslus grįžo į Lietuvą. Grįžusi Klaipėdoje dirbo vargonininkė, taip pat Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centro vadovė. 1998 metais atvyko į Kauną, čia vedė rekolekcijas, vertė knygas. 2003 metais įsiliejo į Gerojo Samariečio bendruomenę, kurioje veda bei lydi žmonės atleidimo rekolekcijose. 2006 metais pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos egzorcistų asociacija. Sesuo Asta yra šios asociacijos sekretorė. 2010 metais buvo išrinkta švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos generalinė vyresnėje. 2013 metais tapo Lietuvos moterų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkė.
Sveika, mėla Asta.
Sveika, mėla Diana.
Esame pažįstamos jau seniai, bet taip niekad ir nepasikalbėjome apie tai, kodėl pasirinkai Vita konsekratą.
Jo, geras klausimas. Dar niekada nėra tekę taip tiesiai išviesiai atsakyti, kodėl. Jeigu teoriškai galima būtų sakyti, todėl kad Dievas to norėjo, todėl kad Dievas mane pašaukė ir aš atsiliepiau. Bet iš tikrųjų už to slepiasi visa meilės istorija, galėčiau sakyti, kurią Dievas sumanė, dar turbūt mane gimus ir tikrai jis norėjo, kad aš būčiau čia, pašvestajame gyvenime ir atsiliepusi džiaugiuosi.
Tai kaip pati paminėjai, istorija prasidėjo dar tada, kai net nebuvai gimus. Tai gal galėtum papasakoti tą istoriją. Aišku, laidos laikas nėra toks ilgas ir ko gero visa istorija nesutilps, bet aš tikiu, kad širdyje yra išlikę momentai, yra išlikęs Dievo prakalbinimas, kuriuo galbūt galėtum pasidalinti su tais, kurie dabar mūsų klausosi.
Kai sakau, kad prasidėjo man dar negimus, tai tikrai žinau, kad Dievas jau kalbėjo mano mamai, kai ji dar buvo netekėjusi jauna mergaitė ir Jie tikrai mylėjo Jėzų, bet tuo metu buvo pokaris, net jie galvą negalėjo ateiti, kad ieškoti kažkur vienuolyno ir to labiau, kad turėjo prižiūrėti savo senus tėvus. Jis liko su savo tėčiu, paskui tėčiu mirus liko su mama ir ištekėjo už vargonininko, kuris keliavo per Lietuvą, iš Žemaitijos atkeliavo ieškodamas, kur įsidarbinti. Ir taip gimė labai graži šeima. Ir toje šeimoje aš užaugau kaip antroji dukra iš 6 vaikų. Ir mama neprarado tos meilės Jėzui, jinai, nors tikrai buvo sunkus laikai, bet ji rūpinosi mums perduoti tikėjimą netradicinį, bet gyvą, kuriame būdavo pokalbiai su Jėzumi. Ypatingai pamenu po komunijos, ji klausdavo, ką Jėzus tau sakė, kad tu Jėzui pasakėjai, kai dar buvau vaikas 7-8 metų. Ir paskui tos pačios mamos rūpešių, daugiausia mamos, aišku, ir tėtis taip pat rūpinosi, bet mama ypatingai ieškodavo tokių žmonių, kurie galėtų padėti jai, kaip jis sakydavo, aš pati nesugebu auklėti vaikus. Ir tokiu būdu jis susipažino su keliais kunigais ir per tos kunigus su vienuolėmis, kurios kartais atvykdavo pas mus į svečius, mes net nežinodam, mes vadindavom tėtomis jas. Ir jos mums kalbėdavo tai, ko tuo metu mes niekur kitur negalėjom girdėti nei mokykloje, nei per radiją, nei kalbėdavo apie dorą, gražų gyvenimą, kad mes turime nugalėti save įvairiose smulkmenose, kad turime atsižvelgti į kitus, mylėti vienas kitą. Labai gerai prisimenu tuos pamokymus, kad visada žiūrėk, kad kitam būtų geriau, jeigu yra padėti kelio boliai, tai niekada neimk paties geriausio, bet imk tą, kuris, kad kitiems liktų geresni. Ta labai gerai prisimenu. Ir daugybė dalykų, kurie pamažu augant kažkaip skverbėsi į mano pačios gyvenimą. Prisimenu ir knygas, kurių močiutė ir mama buvo išsaugojusios dar iš prieškario laikų. Viena iš tų knygų buvo, man galėjo tuo metu būti gal 12-13 metų, skaičiau Pranciškaus Salezo Filiotėją. Ir dabar, kai pagalvoju, stebiuosi, bet kaip ta knyga man kaip vaikui padarė kokį įspūdį, kaip galima gyventi ieškant vienybės su Dievu, kaip galima mylėti Dievą ir kasdienybėje. O vėliau, kai man buvo 15 metų, tos seserys vienuolės slaptosios tetos pakvietė į slaptas rekolekcijas. Ir pamenu, koks man buvo įspūdis, kai kažkur miškuose tarp ežerų susirinko. Ten buvo aišku ir tos vienuolės, bet taip pat buvo ir nemažai jaunų merginų, mergaičių, kurios taip pat buvo kviečiamos susimastyti apie gyvenimo prasmę, apie aukštesnius dalykus. Ir tai man padarė ypatingai tos pirmosios rekolekcijos nepaprastą įspūdį. Vėliau kiekvieną vasarą vis pakviesdavo mane ir mano seserį taip pat vyresnė. Ir mes kartu dalyvaudavom ir tuo būdu augom. Paskui dar įsijungėm ir Eucharistijos bičiulių judėjimą. Turėjom daug draugų Kaune, Petrašiūnų jaunimas buvo taip pat mūsų gyvenimo dalis, nes mes augom kaime ir tokiam gana bedieviškam kaime, kur nebuvo jaunimo tikinčio, mes buvom praktiškai vienintelė šeima, kuri lankė bažnyčią iš visos mokyklos, iš tuo metu ten virš 300 vaikų mokėsi toje mokykloje. Ir tos rekolekcijos, kaip minėjau, kurias vis kiekvieną vasarą važiuodavau, labiausiai mano pašaukimą nulėmė po 11 klasės, kai aš prisimenu, tikrai nenorėjau važiuoti ir tik paskutinę dieną apsisprendžiau, tai matyt vyko ta dvasinė kova, nes priešas žinojo, kad nuo to prasidės mano ta kelionė su Jėzumi, tikroji artima bendrystė su Jėzumi, ir dėl to labai nenorėjo, kad aš ten važiuočiau, taip man trukdė, ir galiausiai aš apsisprendžiau ir tose rekolekcijose tarsi nieko labai pritrenkiančio neišgirdau. Tik tai nuolat girdėdavau rekolekcijų vadovą kartojant, kaip Dievas mus myli, kaip Dievas mus myli. Tai tas rekolekcijas vedė tėvas Jėzuitas Antanas Šeškevičius ir dar ir dabar prisimenu jo ramų tokį kalbėjimą, sakyčiau, net neišraiškingą, bet labai pabrėžianti Dievo gerumą. Ir tada, būtent tada per tas rekolekcijas man ir atėjo ta mintis, kad Dievas myli, tikrai Dievas myli mus, Dievas myli mane. Ir kaip aš norėčiau atsiliepti jo meilę, jeigu jis mane myli, aš noriu irgi jį mylėti. Ir man tada buvo taip aišku, kad vienintelis būdas, kaip aš jį galiu mylėti, tai stoti į vienuolyną. Ir tada aš pasakiau, nes tose rekolekcijose buvo seseris, būtent švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių seseris, kurios jas organizavo, aš pasakiau, kad ir aš norėčiau daryti įžadus. Aš galvoju, kad aš kaip panorėsiu ir darysiu tuos įžadus. Pasirodo, kad iki tol dar reikėjo ilgai laukti. Bet aš tikrai su džiaugsmu to keliu pradėjau eiti ir iki šiol einu, ir ta bendrystė su Dievu auga ir nesibaigia ir teikia labai daug džiaugsmo.
Kaip tėvai sutiko šią žinę?
Tegul nesupyksta mano mama, jeigu neklausys šitą laidą, bet jinai iš pradžių nuo jos slėpiau pirmosius savo žingsnius vienuolyne, nes man atrodė, kad niekas to negalės suprasti. Ir kai sužinojo taip pat, ji nebuvo labai patenkinta, kas man buvo labai keista. Ji galbūt bijojo, kad aš nebūsiu laiminga, gal nežinau. Paskui jau po maždaug gal po kokių 3 ar 4 metų, aišku, tai dar buvo sovietmečio laikai, dar nebuvo tų viešų iškilmių įžadų ir mano tėvai nedalyvavo nei vienose iškilmėse, kaip dabar, kad dalyvauja seserų įžaduose tėvai, giminės. Viskas, aišku, vyko slaptai. Aš turėjau pasakyti, todėl, kad taip jau atsitiko, kad po praėjus metams po pirmųjų įžadų, ne, 2 metams po pirmųjų įžadų, bendruomenė pasiūlė man vykti į misijas į Kazakstaną ir aš pasiryžau tam žingsniui ir turėjau tėvams pasakyti, nu, kad aš dingstu iš Lietuvos, tai vis tiek turėjau. Ir jie nebuvo patenkinti. Tėtis niekada nesakė, kaip nors nepriekaištavo, bet iš jo irgi nemačiau tokio didelio džiaugsmo. Galbūt tai buvo širdyje, galbūt jie pergyveno, kad aš neištversiu, gal tai buvo baimė jų, nežinau, bet dabar mama tikrai džiaugiasi ir yra laiminga.
Bet ne vieną liudijimą girdžiu, kad tėvai patys būdami tikintys, kai sužino apie savo vaikų pasirinkimus, kažkodėl jie išsigąsta.
Turbūt gal tėvai, būdami jau suaugę žmonės, gal jie supranta tą atsakomybę, kuriai ryštasi jų vaikai ir bijo, kad gal jie neištvers, gal nenueis iki galo to kelio, arba, žinau, jeigu neturi daug vaikų, jeigu turi, sakykime, tik vieną, vienturtę dukrą, tai pergyvena, kad neturės anūkų. Mano tėvam šitas negrėsė, nes mūsų buvo daug, bet tikrai kažkoks rūpestis, kažkokia baimė, nepasitikėjimas buvo pradžioje.
Bet juk lygiai taip pat galima nuogastauti ir dėl tų vaikų, kurie renkasi šeimininį gyvenimą. Juk dabar ypatingai retas, ar ne, kuris tą kelią pabaigė.
Taip, be abejo, taip. Bet turbūt tai yra tas bendras toks požiūris, kad įprasta visiems rinktis šeimos gyvenimą, o čia yra kažkas kito, kažkas kitaip negu visi, ir tada ir tėvams baisiau turbūt.
Sakei, kad niekada nepasigailėjai dėl savo pasirinkimo ir visą laiką eini tik tai į priekį ir jauti vis didesnį artumą su Jėzumi. Bažnyčios mokytojai, šventieji mistikai kalba apie tą tikėjimo naktį, kuri anksčiau ar vėliau mūsų užklumpa. Nepatyrėjai jokių panašių dalykų?
Negaliu sakyti, kad nepatyriau. Ir patyriau, ir dabar tenka patirti, ir tai, aš manau, yra natūralu toje tikėjimo kelionėje. Bet tai neišmuša iš vėžių. Vis tiek yra tas žinojimas, tikrumas, kad einu tuo keliu, kuriuo mane veda Dievas, kurio jis pakvietė, ir jo ištikimybė garantuota, jis tikrai manęs neapleis. Ir net tada, kai yra tikėjimo naktis, viduje giliai lieka ramybė. Aišku, tikrai būna visko, ir kartais ir nenoras, ir melstis, ir nenoras, ir aukotis, gyvenimą atiduoti kitiems, laiką skirti, norėtųsi gal daugiau sau, ir tai labai suprantama. Tai ir priešas tais dalykais labai naudojasi, nes žmogiškas silpnumas jis vis tiek išlieka. Bet sakau, giliai viduje vis tiek lieka ramybė ir tikrumas, kad einu geru keliu ir kad anksčiau ir vėliau Dievas išves iš tamsos į šviesą, ir to šviesos tikrai vis daugiau, ir to, kaip apaštalas sako, gyvenimo pilnatvės vis daugiau jaučiu ir matau savo pačios gyvenime.
Tik meilė žino kelią tavo karalystė. Tik meilė žino kelią į tavo šviesos miestą.
Bet tam, kad žmogus išbandymų metu jaustų ramybę ir pasitikėjimą, tam, kad tikėtum ir pasitikėtum, jau tu turi turėti patirtį ir tai ateina per labai konkrečius gyvenimo įvykius. Gal gali mus irgi pastiprinti savo liudijimu, kur Viešpats labiausiai augino tavo gyvenime pasitikėjimą ir tikėjimą juo?
Jau truputį minėjau, kad yra tekę būti misijose. Tuomet aš buvau dar visiškai jauna, ką tik pabaigusi universitetą. Ir mūsų vienuolyje siuntė biskupų kvietimu, siuntė į Tarybų sąjungos gilumą seseris. Ir mūsų vienuolyje teko būtent Kazakstanas, Almata, kur mes įsikūrėme ir 8 metus gyvenome. Ir iš tikrųjų tenai patyriau labai daug Dievo veikimo, jo labai konkrečios apsaugos, jo globos, jo lydėjimo, vedimo, nes dar kartą sakau, tai vyko dar giliais sovietinės okupacijos metais, kai viskas buvo daromas slaptai, kai mūsų gyvenimas turėjo būti tam tikrą prasme dvigubas. Mes buvome prieš valdžios atstovus 4 giminaitės atvažiavę ieškoti geresnio klimato, šiltesnio. Ir dirbom visos valdiškus darbus, išskyrus buvo viena, kuri buvo pensininkė, jau tai jį galėjo namuose būti, bet mes turėjom dirbti valdiškus darbus ir laisvą nuo darbo metu. Dirbom su žmonėmis, ruošėm jos sakramentams, daug teko važinėti po kaimus ir visur jaučiau tą lydinčią, globojančią Dievo ranką, kuri iš tikrųjų tai raugino tą įsitikinimą, kad Dievas yra ištikimas, kad jisai neapleidžia. Jeigu jisai apsaugo nuo išorinių priešų, tai tuo labiau tada, kai yra vidinė tamsa, kai tikėjimas, sakykime, susviruoja ir tada Dievas neapleidžia, kad jis vis tiek yra šalia, kad jis tai veda ir neša savo glėbyje.
O kai pasakoji, kad jūs atvažiavot kaip 4 giminaitės, kurios ieškojo tiesiog šiltesnio klimato, tai taip niekad ir nebuvo išaiškintos?
Tada ne. Žinau, kad saugumas mėgino per žmonės, per tos parapijos žmonės, net kaip per kunigą, išsiaiškinti kažką. Bet iki galo niekam ir nepavyko suprasti, kas ten per
tos... O ką jūs ten veikėte?
Kaip minėjau, dirbom valdiškose darbuose, tai viena dirbo ligoninėje, kadangi buvome sesuo, man teko dirbti, buvau baigusi Vilniaus universitetą filologijos fakultetą ir, aišku, ten lietuvių kalbos niekam nereikėjo dėstyti, bet aš buvau įsidarbinusi Respublikinėje bibliotekoje ir dirbau, kaip ir čia, kai kurie mano kursiokai įsidarbino bibliotekose. Tai buvo viešoji gyvenimo pusė, o tam neoficialioji, slaptoji, tai buvo, aš vargoninkavau toje parapijoje, iš pradžių tik tai šiokiadieniais, paskui vėliau ir sekmadieniais, kada jau daug žmonių suvažiuoja. Ir dar vakarais važinėdavom po šeimas. Neburdavom didelėm grupėm, bet po šeimas važinėdavom, ruoždavom vaikus ir kartais suaugusių sakramentams. Tai ir buvo mūsų gyvenimas, mūsų misija tokia.
Kazakstane kiek jūs laiko buvote?
Aš išvažiavau truputį anksčiau negu kitos seserys. Nuo 83 iki 91 metų. O kitos seserys dar liko iki 92. Dievo lėmimu, aš sugrįžau labai trumpam į Lietuvą, tik tai pusę metų pabuvau ir tada išvažiavau studijuoti į Romą irgi bendruomenės siuntimu, tais pačiais 91 metais. Tai 12 metų gyvenimo praktiškai to didžiojo pasikeitimo, kuris vyko Lietuvoje, vyko už Lietuvos ribų. Mano gyvenimo ta dalis praėjo. Bet tai buvo mano didelio dvasinio augimo laikas.
Kai sugrįžti po 12 metų, ar ne, vėl į Lietuvą, tarsi iš naujo turi ieškoti savo pašaukimo, kur pritaikyti visą tai, ką turi, kokius žingsnius žengiai, ką darėjai.
Iš tikrųjų teko tai išgyventi. Prisimenu, kad tai nebuvo kažkokio karšlygiško ieškojimo, ar tiesiog gyvenimas pasiūlė. Mūsų seseris irgi tuo metu kūrėsi bendruomenė Klaipėdoje, o Klaipėdoje tuo metu veikė toks garsus dvasinės pagalbos jaunimui centras ir tiesiog savaime įsiliejom į to centro veiklą, įvairias programas, bet to seseris kitos dirbo mokyklose ir taip pat katekizavo vaikus parapijoje ir tai buvo toks labai vaisingas, labai kūrybingas laikas.
Mes susipažinome irgi tokiam gana įdomiam aplinkybėm. Kažkada prieš, aš dabar jau nebeprisimenu, prieš kiek čia tų metų, gal prieš
8 kokie gal.
8 turbūt. Mes susipažinome tokiose atleidimo rekolekcijose, kurių metu mane pati palydėjai ir praėjo 8 metai, bet dar galiu drąsiai pasakyti, vis dar valgau vaisius tų rekolekcijų. Tu priklausai ir gerojo samariečio bendruomenė, ar ne? Ar taip. Gali mums apie tai papasakot? Nes atleidimas šiais laikais, man atrodo, tai vienas tų stabdžių, dėl kurio mes negalime žengti su Dievu pirmin į savo gyvenimą, į tikrai gyvenimą.
Labai gerai, labai teisingai sakai ir tos gerojo samariečio bendruomenė. Dėl to ir atsirado, kad tie žmonės, kurie palydė dvasinėje kelionėje kitus, pastebėjo, kad yra tam tikri stabdžiai, kliūtis, kurios neleidžia nors ir labai trokštančiam žmogui eiti to dvasinio brandumo keliu. Ir tos kliūtis kaip tik yra neatleidimas, žaizdos vidinės, dažnai atsineštos iš vaikystės. Ir Dievas taip davė, kad vienas iš gerojo samariečio bendruomenės įkūrėjų, keletą kartų atvykęs į Lietuvą, vedė tokį seminarą, būtent apie vidinių žaizdų gydymą, ir man teko laimė tame seminare dalyvauti. Tai vyko prieš 10 metų, 2003 jau rudenį. Ir tada įsikūrė gerojo samariečio bendruomenė Lietuvoje. Tai yra tarptautinė bendruomenė, kurios uždavinys, pagrindinis ir tikslas, galėtume sakyti, yra padėti žmonėms, kurie kenčia nuo vidinių sužeidimų, nuo žaizdų patirtų, nuo kitų žmonių nemeilės, nuo apleidimo, nuo nesupratimo, neįvertinimo. Ir dažnai tos žaizdos būna iš vaikystės. Ir kaip mes sakom, turbūt nėra ne vieno žmogaus, kuris neturėtų tokių žaizdų, kuriam nereikėtų atleidimo rekolekcijų.
Kaip pati atsidūrėjai toj bendruomenėj ir kaip pradėjai vesti tas rekolekcijas?
Tai būtent po to seminaro, kurį vedė tėvas Eduardas, vienas iš bendruomenės įkūrėjų, seminaras vyko Lietuvoje 2003 metais, buvo iškeltas toks klausimas, o kas toliau, ką mes galime daryti? Mes visi suprantame, kad tai yra labai didelė pagalba žmonėms, kurie nori eiti vidinio išgydymo ir dvasinio augimo keliu. Ir ką mes galime daryti, tai nusprendėme, kad mes Lietuvoje taip pat galim susiburti ir kurti gerojo samariečio bendruomenę. Ir pradžioje tos rekolekcijos, atleidimo rekolekcijos, vykdavo individualiai. Reiškia, žmogus ateina pas vieną iš tų, kurie yra pasiruošę jam padėti, vadinamų palydėtojų gerojo samariečio bendruomenės, ir per keletą dienų pasiruošę, peržvelgia savo gyvenimą, sugrįžta į savo praeitį kartu su Jėzumi ir pasiruošę atleidimo liturgijai. Bet netrukus pamatėm, kad yra daug stipriau ir daug geriau, kai visas tas kelias, tas pasiruošimas atleidimo liturgijai vyksta grupėje. Ir tada 2004 metais spalio mėnesį vyko pirmosios atleidimo rekolekcijos, vadinamos rekolekcijos mylėti ir atleisti. Ir nuo tada, va, dabar skaičiuojame jau 10 metų, kaip vyksta tokios rekolekcijos. Ir savaime tie, kurie buvo dalyvavę tame seminare, didžioji dalis jų tapo palydėtojais tokių rekolekcijų. Ir dabar per metus vyksta 4 arba 5 tokios rekolekcijos Lietuvoje.
Ar daug žmonių susirenka?
Visada būna užpildytos visos vietos, tik tai šitų rekolekcijų specifika yra tokia, kad negali būti daug žmonių, nes reikia ypatingo palydėjimo. Gal kaip ir pati prisimeni, yra daug laiko skiriama kiekvienam žmogui ir todėl yra tam tikras atitikmuo tarp žmonių dalyvaujančių ir palydėtojų. Kiek gali dalyvauti palydėtojų, tai nuo to priklauso, kiek žmonių dalyvaus. Ir kitas dalykas, reikalinga tam tikra intimi erdvė ir todėl priklauso, kokiuose rekolekcijų namuose vyksta rekolekcijos. Kiekvienas žmogus turi turėti atskirą savo kambarėlį. Tai kartais dalyvauja 9-10 žmonių, jeigu didesniuose rekolekcijų namuose iki 20.
Nežinau, ar kada nors tau sakiau, bet aš labai gerai prisimenu mūsų pirmąjį susitikimą ir tiesą pasakius, tada buvau sutikus pirmą tokį žmogų, kuris taip moka klausyti kito. Juk dažniausiai, kai mes susitinkam, tai stengiamės išsikalbėti, o pati esi ta žmogus, kuris moka klausyti. Tai yra be galo didelė Dievo dovana ir prisimenu tavo liudijimą. Kaip tau Viešpats padovanojo tą dovaną?
Aš supratau, kaip svarbu, kad būtų klausančios ausis iš to, kaip pati patyriau, ką reiškia rasti tokį žmogų, kuris tau dovanoja savo laiką, kuris neskaičiuoja ir nežiūri į laikrodį ir leidžia visiškai pilnai atsiverti, išsakyti tai, ko kartais savo pačiam sunku prisipažinti. Turiu tą patirtį, kai suradau tokias klausančias, mylinčias ausis ir tai man leido mokytis iš to žmogaus ir padėti tiems žmonėms, kurie ateina, kuriems reikalinga tokia pagalba.
Dar viena tarnystė yra tavo gyvenime ir manau, kad, nežinau, gal yra tokių žmonių, kurie dabar klausosi, tave pažįsta ir žino, bet esi viena iš nedaugelio seserų, kuri priklauso egzorcistų asociacijai. Kokie keliai ten tave nuvedė? Ką tu ten veiki?
Ten irgi atsidūriau, nu taip, nebe dievo valios, aišku, bet galiu papasakoti, kaip įvyko. Tai buvo 2006 metais. Tuo metu Lietuvoje buvo keletas egzorcistų ir jie ruošėsi važiuoti į tarptautinį egzorcistų suvažiavimą Italijoje, netoli Asyžiaus. Ir jie labai intensyviai ruošėsi, o tuo metu mes vedėm atleidimo rekolekcijas Truskavoje ir man paskambino ir sako, mums labai reikia, kad tu važiuotum, nes mums reikia vertėjo. Viskas vyks italų kalba ir tu tiesiog turi važiuoti, privalai važiuoti. Aišku, vyresniesiems nieko kito neliko, kaip sutikti, kad aš važiuočiau. Ir tada po tos važiavimo, tos konferencijos, Lietuvoje įsisteigė Nacionalinė egzorcistų asociacija ir visiems tarsi savaime buvo aišku, kad asociacijos sekretorė turėtų būti sesuo Asta. Ir taip ir buvo, ir taip yra iki šiol, kad esu šios asociacijos sekretorė. Bet nesu tik techninė sekretorė, esu taip pat ir
kokia sakyti tavo tarnystė? Labai daug žmonių, pasakai, egzorcistas labai sukelia didelį tokį smalsumą, net kartais nesveiką.
Tai natūralu, todėl kad tai susiję su, patys suprantam, su atgamtiniu pasauliu, su dvasinė kova. Tai yra tas rytis, kurio žmonės nepažįsta. Ir aš pati negaliu sakyti, kad viską pažįstu. Tenka dalyvauti maldose.
Užtarimo maldose.
Užtarimo maldose ir išlaisnimo maldose, taip pat ir tikruosiuose didžiuosiuose egzortuose tenka dalyvauti. Visada jaučiu savo pagrindinę pareigą melstis už egzorcistus, už tuos, kurie padeda žmonėms, bet taip pat ir už tuos žmonės, kuriems reikalinga pagalba, kad jie atrastų tą pagalbą, kad jie išdrįstų prašyti, išdrįstų žengti tuos žingsnius, kuriuos jie patys turi žengti. Mano gal pagrindinis darbas yra šiuo metu asociacijoje, tai asociacijos tinklapio tvarkymas, nes labai daug žmonių per šitą svetainę atranda pagalbą, kurios jiems reikia ir tikiuosi pradeda bent kažkiek gaudytis toje situacijoje, kuri dabar yra labai paini, labai patys žinome, kiek yra sumaišties šitame dvasiniame pasaulyje New Age'o, ezoterikos ir krikščionybės samplaikų, kur žmogui labai sunku atsirinkti ir tas egzorcisto svetainė yra viena iš tų galimybių, kur žmogus gali pradėti ieškoti tiesos kelių, rasti pagrindą, kurio galėtų atsistoti ir nuo kur pradėtų žengti teisingų kelių.
Ar tai asociacijai priklauso tik tai kunigai, seserys vienuolės, broliai vienuoliai, ar ten ir pasauliečių yra?
Yra pasauliečių, bet jų yra nedaug. Vieni jų yra psichiatrai, tikintis katalikai psichiatrai, kurie bendradarbiauja su egzorcistais, nes patys žinom, kad dažnai tai yra susipynę dalykai dvasinis pasaulis ir psichika žmogaus. Ir taip pat yra pasauliečiai, kurie dalyvauja užtarimo maldose, išlaisnimo maldose ir egzorcizmuose, kurie padeda tam vadinamą maldos grupę arba maldos komandą. Bet iš tikrųjų asociacijos pagrindas yra kunigai egzorcistai. Ir kiti kunigai, besimeldžiantis išlaisnimo malda.
Kai dalyvauji tokioje tarnystėje, tai labai aiškiai matai ir tą tokią Lietuvos dvasinę, ar ne, situaciją. Kokioje dvasinėje situacijoje esame šiandien?
Šiandien kaip tik girdėjau per radiją, kad Lietuva yra antroje vietoje pagal antidepresantų vartojimą. Tai ta situacija turbūt akivaizdžiai nusako tai, kad žmonės yra labai pasimetę. Atrodytų tokiame katalikiškame krašte kaip Lietuva, kur kiekviename miestelėje, net kiekviename kaime yra bažnyčia, kur žmogus galėtų surasti atsakymus į jam rūpimus klausimus, jis nepasitiki tais autoritetais, kurie atrodo galėtų jam duoti krypti gyvenimui. Jis pats ieško ir labai dažnai suklysta, o norinti suklaidinti yra vienas, aišku, bet jis pasinaudoja daugybė žmonių, žmonių silpnybėmis, kartais garbės troškimu ir noru pasirodyti. Ir mes žinom, kiek daug įvairių klaidingų mokymų, klaidingų teorijų ir praktikų žmonės veda tolino tikros ramybės, dvasinės, kurio žmogus atrodo ieško. Tikrai niekas nesistengia savo padaryti blogą, bet eidamas klaidingų kelių jis negali pasiekti gero tikslo.
Labai gaila, kad laidos trukmė yra tokia, kokia yra, ir jinai jau visai besibaigianti, bet dar baigiantis laidai norėčiau tavęs paklausti. Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentuose vienuolinis gyvenimas yra vadinamas ir raginamas būti pranašišku ženklu šių dienų bažnyčioje ir visuomenėje. Ar rinkdamas į šį kelią mąstėj apie tai, kad būsi pranašišku ženklu ne tik visuomeniai, bet ir pačiai bažnyčiai? Nejaugi bažnyčiai irgi reikalingas pranašiškas ženklas?
Matyt, taip, nes ir dabartinis popiežius Pranciškus tą patį sakė, jūs esate pašaukti būti pranašais, tai sakė pašvestiesiems. Bet galiu tikrai užtikrintai pasakyti, kad rinkdamasi šitą kelią apie tai visai negalvojau. Viena, todėl, kad tikrai nebuvau dar tada skaičius Antro Vatikano susirinkimo dokumentų ir negalėjau pažinti ir žinoti, ką sako bažnyčia apie pašvestąjį gyvenimą. Bet manau, kad čia vėlgi pasireiškia Dievo vedimas. Jeigu eini ten, kur Dievas kviečia, tada jis gali savo planus įvykdyti, o jo planai visada yra didesni už tai, ką žmogus supranta, už tai, ką jis, netgi sakyčiau, ką jis renkasi. Ir Dievas matytai buvo pramatęs, kad kažkada ateis laikas, kai žinosiu ir tuos žodžius, ir galbūt ir suvoksiu, kad tam tikrą prasme tikrai vienuolinis gyvenimas, pašvestasis gyvenimas atlieka pranašo misiją. Bet tai yra Dievo veikimas, tai yra ne dėl to, kad aš pasirinkau arba kad aš taip norėčiau, bet tai ir Dievo planas, jo troškimas, jo noras.
Išeini į gatvę, išeini su abitu, su nuometu, ar ne? Ir tai iš tiesų yra pranašiškas ženklas. Įdomu, ar žmonėms šių dienų žmogui reikalingas dar tas ženklas, ar jisai priima tai kaip ženklą, ar bent pasąmoningai priima, ar jau nebe, nes pašaukimų mažėja, vienuolynai tuštėja, bažnyčios užsidaro.
Manau, kad kaip ten bebūtų, bet ženklas tikrai yra ir ženklas, kuris užkalbina žmogų. Nesakau, kad visada maloniai užkalbina, todėl kad tenka įvairiai patirti ir paniekinančių žvilgsnių, ir žodžių, ir visko. Dėl to, kad priklauso, kas yra žmogaus širdyje, jeigu jis negali priimti Dievo, jis negali priimti ir to, kas yra kaip Dievo rodikliai Dievą, tai savaime suprantama. Bet manau, kad pašaukimų mažėja ir bažnyčios tuštėja ne todėl, kad mažėja pranašiškų ženklų. Tiesiog yra tokia situacija, kai Dievas nori galbūt mūsų pačių suvokimo, kad ne mes darome, ne mes esam pagrindiniai veikėjai šitoje istorijoje, kad tai yra Dievo planas, Dievo vedimas ir kad jis savo laiku duos, kaip sakė pranašas, gali net iš akmenų savo garbintojų padaryti. Tai manau, kad nereikėtų užbaigti tokia pesimistinė gaida, kad mūsų mažėja. Taip, iš tikrųjų, realiai mūsų mažėja. Ir per 10 metų, pavyzdžiui, Lietuvoje pašvestojo gyvenimo, turiu galvoje, moterų vienuolių sumažėjo maždaug 200, nes iškeliavo jam žinybę tos, kurios jau buvo garbaus amžiaus, o jaunų tikrai neteina daug. Bet ne todėl, kad Dievas nenori kviesti, todėl, kad šių laikų jaunam žmogui yra sunku išgirsti Dievo balsą tame triukšme ir sunku atsiliepti, sunku pasiryšti.
Ir labai galimas dalykas, kad daugybė žmonių, kurie turi pašaukimą į pašvestąjį gyvenimą, kankinasi, pavyzdžiui, kokiose nors teisės studijose arba dar kažkur vadybos studijose, ten, kur labai madinga, labai neva tai pelninga, bet iš tiesų
taip, labai, didelė labai kančia. Taip, labai dažnai tai galvoju, kad tikrai. Bet kad žmonės išdrįstų atsiliepti, mes turime melstis. Išdrįstų išgirsti Dievo šaukimą ir atsiliepti jį. Matau, labai labai daug reikia maldo.
Gyvename gavėnios laikotarpiu. Daug jau gavėnios laikotarpiu pragyvenai, ar ne? Kokia ši gavėnė tau?
Man ši gavėnė galbūt ypatingai pažymėta rūpešių dėl Ukrainos. Nežinau kodėl, bet labai jaučiuosi artima ukrainiečių tautai, gal dėl to, kad teko su ukrainiečiais bendrauti Kazakstane, gal dėl to, kad mano geros bičiulės seserys eucharistietės šiuo metu dirba Kryme misijose ir sergu už jas taip pat ir pergyvenu dėl to, kas ten vyksta. Tai galbūt tikrai specifika šitos gavėnios, kad savo aukas, savo maldas, pasninkus aukoju taip už nusidėlio atsivertimą, bet ir ypatingai už tos, kurie sprendžia, kurie nulėmė ukrainiečių tautos likimą. Ir manau, kad viskas yra Dievo rankose, bet mūsų malda taip pat gali atversti didžiausius nusidėlius ir didžiausius melo skleidėjus ir matau prasmę tame. Melsti su juos, aukoti su juos.
Священніших митрополитах наших, боголюбивих єпископах наших, чеснім пресвітерстві во Христі діяконстві, о всем причти і людях Господу помолімся.
Господи,
помилуй. О придержащих властях наших і о всем воїнстві Господу помолімся.
Savo gyvenimu dalinosi švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos sesuo Asta Venskauskaitė. Laidą norisi baigti mintimi, kurie atėjo beklausant sesers Asto žodžių apie atleidimą. Mes ieškome Dievo atleidimo, bet ieškodami jo atleidimo, nepamirškime ir patys atleisti. Nes, kaip sakoma Evangelijoje pagal Matą, jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. Čia Diana Domaitienė ir laida Pašaukė mane.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Oh,
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Viešpatie, skubėk manęs gelbėti, garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.